Վեմ ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է։
Սիրելի ընկերներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է։ Այսօրվա մեր զրույցի թեման է հավատքի արդարությունը։ Օրհնյա Տեր Հայր,
Աստված օրհնի։
Տեր Հայր, այսօր խոսենք հավատքի արդարության մասին, մի թեմա, որ առաջանում է, երբ ընթերցում ենք Պողոս Առաքյալի նամակը ուղղված ռոմեացիներին, մանավանդ առաջին գլուխները։ Այս հատվածում Նոր Կտակարանյան կարմիր թելի պես անցնում է այս միտքը հավատքի արդարության։ Եվ մինչ բուն թեմային անդրադառնալը, ասենք, որ Պողոս Առաքյալը իր այս նամակը ուղղելով Հռոմի քրիստոնյաներին, իր խոսքը սկսում է ներկայացնելով ինքն իրեն, և առհասարակ իր նամակներին բնորոշ է այն հանգամանքը, որ Պողոս Առաքյալը իր անունը նշում է անպայման։ Մովսես Մարգարեն 5 գիրք գրեց Աստվածաշնչյան, սակայն իր անունը չնշեց, այսպես է ասում Սուրբ Հովհան Ոսկեբերան հայրապետ, իսկ Պողոս Առաքյալը նշում է իր անունը, ինքն իրեն կոչելով Հիսուս Քրիստոսի ծառա։ Որն է պատճառը։
Նախ, բնականաբար, այստեղ չի կարող լինել որևէ եսական մի պատճառ, որ ես Առաքյալ եմ, որտեվ ինքը նշում է, որ ինքը հատուկ նպատակի համար է կանչված, և կանչված է Աստծո արքայությունը ավետարանելու համար։ Այսինքն, իր անունը նշելով ինքը նշում է յուրահատուկ առաքելական մի սպասավորություն, որը դարերով պիտի շարունակվի մարդկության մեջ։ Եթե Մովսես Մարգարեի գրքերի մասին ենք խոսում, ապա այդ գրքերը ավելի եղած բաների մասին են, ինչպես Սուրբ Հովհան Ոսկեբերանն է ասում, նա գրում է նրանց, ովքեր իր հետևից էին գալիս, բայց կարծեք թե Պողոս Առաքյալը գրում է նրանց ոչ միայն նրանք, ովքեր որ իր կողքին են, այլ նաև ովքեր իր առջևից պիտի գնան, այսինքն սա դեպի առաջ ուղված մի քարոշչություն է փրկաբանական, և անհասցե չէ, որտև շատ կարևոր է, թե ում միջոցով է իրականացվում այդ առաքելական յուրահատուկ սպասավորությունը։ Այսինքն, դրվում են այստեղ եկեղեցու հիմքերը, շատ կարևոր է, և այդ հիմքերը անհասցե հիմքեր չեն, այսինքն դա տեղի է ունենում առաքելական շնորհների փոխանցման շատ յուրահատուկ հաջորդականության, որը որ մենք անվանում ենք ձեռնադրության խորհուրդ, այսինքն Պողոսը արդեն խիստ որոշակի հասցե է հոգևոր իրականության մեջ, և այդ հասցեն ինքը ստացել է Հիսուս Քրիստոսից, դա իր սեփականությունը չէ, որտեղ ինքը ասում է, որ այդ շնորհները, որ ես պիտի փոխանցեմ, դա յուրահատուկ սպասավորության համար է, և ոչ թե իմ սեփական են, Աստծուց են այդ շնորհները, Աստծուց է նախասահմանված, և դրանք բացառապես ունեն աստվածային բնույթ, և ինքը պարզապես նշում է, որ ինքը ծառա է այդ շնորհների, և ոչ թե տերն է այդ շնորհների։
Ընդ որում, կոչում է այստեղ նա իր անունը Պողոս, մի անուն, որը նա չուներ իր ծննդյամբ, իր կյանքի առաջին փուլում, այլ ստացավ հետո Քրիստոսի հայտնությունից, հետո ձեռնադրությունից Սուրբ Անանյայի, որը ի դեպ Երևանում է թաղված, որի նշարները այստեղ են, և ահա նա Սավուղ էր կոչվում իր կյանքի նախընթաց փուլում, և ահա կոչվեց Պողոս, և ահա այս անվանպ է, որ ներկայանում է Հռոմի քրիստոնյաներին։
Ներկայանում է իր հատուկ սպասավորության անվանպ, առաքելական սպասավորությամբ, ի դեպ ասեմ, որ Անանյայից ինքը չստացավ առաքելական ձեռնադրությունը, Անանյայից ինքը ստացավ այս քրիստոնյա ձեռնադրվելը, առաքելական ձեռնադրությունը ինքը ավելի ուշ ստացավ, երբ 3 հոգի Անտիոքում նրա վրա ձեռք դրեցին, այնպես որ այստեղ մի փոքր հաջորդականություն կա առաքելական ձեռնադրության և քրիստոնեական ձեռնադրության կամ կոչման միջև։ Նորից, այստեղ նշվում է շատ յուրահատուկ սպասավորություն, և շատ կարևոր է, որ նաև Պողոս Առաքյալը դրանով որոշակի հոգևոր պատասխանատվություն է ստանձնում իր հոտի նկատմամբ, դա չէր կարող անհասցե լինել, որտև նա տարբեր տեղերում քրիստոնեական համայնքներ էր հիմնադրում, և ասում է, որ հատուկ բաներ ունի այդ համայնքներում ինքը անելու։ Նամակում գրում է, որ շատ է ուզում գալ նրանց մոտ, բայց մինչև այդ պահը արգելվեց,
բազում անգամներ ասում է, կամեցա, սակայն չեկա։
Նա անմասն չէ Հռոմի համայնքի ձևավորումից, բայց ուզում է հատուկ այնտեղ գնալ, ասում է, ինչ որ մի որոշակի պատղաբերության համար, պատուղներ տալու համար, այսինքն շատ խորը կապ կա Պողոսի և Հռոմի համայնքի միջև, և դա չէր կարող լինել բնականաբար անհասցե փոխհարաբերություն։
Տեր Հայր, խոսելով իր մասին, իր անունը տալով, այսինքն ինքը իրեն Պողոս Առաքյալը կոչում է ծառա Հիսուս Քրիստոսի, մեկի, որի հավատքն էր, որ ինքը քարոզում էր, իր ամբողջ կյանքը, կյանքի իմաստը, գործունեությունը հենց դրան էր ուղված, որպեսզի Քրիստոսի անունը բերի մարդկությանը, մանավանդ հեթանոս ազգերին։ Եվ ահա նրա հանդեպ հավատքին հնազանդեցնելու մեջ է տեսնում իր կոչումը, իր առաքելությունը սրբազան Պողոս առաքյալը, մեկի, որին նա կոչում է Դավթի որդի, Դավթի սերնդից, մարմնով Դավթի սերնդից։ Ինչու հատկապես մարմնով Դավթի սերնդից պետք է լիներ Քրիստոս, ինչու է այս անգամանքը շեշտում Պողոս առաքյալը։ Հիշեցնենք մեր ժողովրդիներին, որ Դավիթը ինքը Տակարանյան ամենահայտնի հերոսներից էր, Աստվածաշնչյան հավատքի հերոս։
Եթե ուշադիր կարդանք Պողոս առաքյալի ռումիացիներին ուղղաստղտի նախաբանը, կտեսնենք, որ ամբողջ ավետարանի քարոշչությունը այստեղ կա իրականության մեջ։ Փրկագործությունը, երրորդությունը, Քրիստոսի աստվածությունը, նրա ճշմարիտ մարդեղությունը, և հենց դրա համար է ինքը նշում Դավթի սերնդից, որ նրա մարդկությունը, մարդ լինելը, նորից անհասցե իրողություն չէր երկրի վրա, երևութական մի բան չէր, թվացյալ մի բան չէր, այլ իրական էր։ Եվ բացի դրանից նաև մարդկության մեջ գոյություն ունեցող որոշակի արդար գծի մեջ ծագած դա հայտնություն էր, և Դավիթը այդ արդարների խորհրդանիշներից մեկն է, ովքեր արդարացան հավատքով Աստծո առաջ, այսինքն տեղի է ունեցել որոշակի սերունդների նախապատրաստություն, և այնուհետև Աստված հայտնվել է մարմնով, ճշմարիտ մարդ է դարձել մարդկանց փրկագործելու համար։ Այսինքն Պողոս առաքյալի այս նախաբանի մեջ կարծեք ամբողջ քրիստոնեական դավանաբանությունը և քրիստոնեական ամբողջ փրկագործությունը մաժորային ձևով արտահայտված է։
Խոսելով իր բերած ավետարանի մասին, Պողոս առաքյալն ասում է, որ այն ուղված է նախրյային, ապա հեթանոսին, կամ նախրյային, ապա հույնին, այսպիսի ձևակերպումներ էլ կան նրա առաքելական թղթերում, և բազմիցս կրկնվում են այս ձևակերպումները՝ նախրյա, ապա հույն, կամ նախրյա, ապա հեթանոս։ Եթեպ ասենք, որ հույն և հեթանոս հասկացությունները այստեղ նույնացվում են ըստ էության, ինչու աստվածային այդ փրկությունը, այդ բարի լուրը, որի սպասավորն էր Պողոս առաքյալը, այսպիսի հերթականությամբ է ուղված, արդյոք այստեղ չի կարելի նկատել այնպիսի աչառության մի երանգ, որը կարող է բնորոշել ցանկացած ազգի ներկայացուցիչ։ Հիշենք, որ Պողոսը նախքան առաքյալ դառնալը նախանձախնդիր հրեականության մի կողմնակից էր, և ովքեր իր կարծիքով դեմ էին ելել հրեականությանը, գնում էր նրան ձերբակալելու, և այն ակտիվ այսպիսի մի մասնակցություն ուներ։ Արդյոք ուրեմն նման ձևակերպման մեջ այս երանգը չկա արտահայտված։
Նախ և առաջ այստեղ ոչ մի առավելության մասին խոսք չի գնում, սկսենք դրանից, չի ասում, որ հրեան առավել է, քան հույնը կամ հեթանոսը, այդպիսի արտահայտություններ այստեղ չկան։
Ինչու ասում նախրյայի ապա,
որովհետև գոյությունի որոշակի ժամանակագրական առնչություն աստվածային շնորհների հետ, ասում են նախ սա պատահել է նրանց հետ, ապա հեթանոսների հետ, այսինքն սկզբից նրանք են հնարավորություն ունեցել, հիմա հնարավորություն ունեն հեթանոսները, այսինքն այստեղ պետք է զուտ տեսնել ժամանակագրական որոշակի շեշտադրում, և ոչ թե առավել կամ նվազ լինելու շեշտադրում։
Կարգավիճակի
շատ տեղերում իդեպ հակառակ բանն են ասում, այսինքն նույնպես էլ մեղքի պատասխանատվության առումով ասում են նախ նրանք, հետո հեթանոսները, այսինքն նույնիսկ նեգատիվ երանգի մեջ ասում են նախ հրեաներ, ապա հեթանոսները, այնուհետև դրական։ Իմիջայլոց ասեմ, որ սա շատ հետաքրքիր մի ռետորական հնարք է, որը գործածում է Պողոս առաքյալը, եթե դուք տեսնեք դեպի ուր է տանում, նա հատուկ կերպով մի քանի անգամ կրկնելով նախ հրեային, ապա հեթանոսին, գալիս է այն հասկացողությանը, թե ինչ է հրեությունը, ու սկսում է մտնել արդեն այն թեմայի մեջ, թե ինչ է թլպատությունը, և արդյոք մարմնական թլպատությունն է բուն հրեությունը, որով հրեաները պարծենում են, և ապացուցում է, որ ոչ, առանց հոգու թլպատության, այսինքն հոգու մաքրության, մարմնական թլպատությունը ոչինչ է։ Նույնպես էլ նա ասում է, ուրեմն իսկ եթե հեթանոսը, որը թլպատված չէ, բայց ունի այդ հոգու թլպատությունը, այսինքն ունի այդ հոգու սրբությունը, նա ինչ որ բանով պակաս է հրեա իստեղ, ոչ, եւ ապացուցում է, որ ոչ, այսինքն ինքը բերում է նրան, որ հրեությունը դա ինչ որ մի ժառանգական կամ արտաքին ատրիբուտների հետ կապված հասկացողություն չէ, այլ հոգու ժառանգություն է, եւ նրանք սխալ են հասկացել այդ ժառանգության իմաստը, կարծելով, որ դա ֆիզիկական ընդհանրը մի ժառանգություն է, ինչպես որ Հովհանես Մկրտիչն էր ասում, Աստված կարող է այս քարերից էլ Աբրահամի որդիներ հանել, ինչու եք դուք հպարտանում դրանով, երբ որ դուք օրենքի հոգու մեջ չեք, օրենքի տառից եք կարճել արտաքին երևույթներից, բայց այդ օրենքի հոգին չեք իրագործում, որտեվ օրենքի իմաստը օրենքի տառի մեջ չի, այլ օրենքի հոգու մեջ է, եւ այդ հոգեվոր ժառանգությունից շեղվելով դու կարող ես ոչ մի կապ չունենալ այդ հրյա հասկացողության հետ, եւ ինքը մի քանի անգամ շեշտելով դա նախ հրյային ապա հեթանոսին, ասում է, իսկ ինչ է հրեությունը, եւ ցույց է տալիս, թե հրեությունը ինչ է, եւ ինչ է նշանակում ընդհանրապես այդ ամբողջ օրենքը, եւ այնուհետեւ ասում է, որ մենք մեղք գործեցինք, Աստված դադարեց դրանից արդար լինելուց, հիմա մեղադրենք Աստուն արդար լինելու մեջ, որ մենք մեղք ենք գործում, այսինքն ցույց է տալիս, թե հրեաները ինչ վիճակի մեջ հայտնվեցին, կարճելով այդ օրենքից ընկան մեղքի մեջ, հիմա Աստուն են մեղադրում, հասկանալի, այսինքն այս ամբողջ շեշտադրումները Պողոս առաքյալի կողմից շատ հետաքրքիր ռետորական, այսպես ասած, շեշտադրումներ են, ինչեւ որ ինքը բերում է եւ տալիս է այդ հանգուցալուծում, պատահական չի, նախ ապա, հետո ցույց է տալիս, որ այդ նախ ապան ոչ մի առավելություն չունի, այլ իրականությունը, թե դու ինչ կապ ունես Աստծո հետ։
Իսկ այն հանգամանքը Տեր Հայր, որ այս առաքելական նամակը ուղված է ոչ թե հրեաներին, այլ Հռոմի քրիստոնյաներին, որոնց մեծ մասը թերևս ոչ հրեային, այլ ազգային, այդ հանգամանքը արդյոք ինչ որ կերպ առնչություն ունի նման, ասենք, էթնիկ շեշտադրման վրա։
Նախ ասեմ ձեզ, որ ընդհանրապես Պողոս առաքյալը շատ հետաքրքիր է, որ այս շեշտադրումները կատարում է, որովհետև հրեաները փոքր մաս չեն կազմել ընդհանրապես տարբեր քաղաքներում, լինի Հռոմում, լինի այլ վայրերում, եւ առաջի քրիստոնյաների մեջ կային հրեաներ, և քարոշչությունը երկու ուղություն ուներ. մեկ, հրեաներին հասկացնելու, որ իրենք հպարտանալու ոչ մի բան չունեն, այլ գտնվում են շատ խորը կեղծիքի մեջ, կարչելով տառից և համարելով, որ իրենք առավել են մյուսներից, հա, և երկրորդը իհարկե դա ուղված էր նաև հեթանոսներին, և հատկապես այստեղ հույնի մասին է խոսում, և այդ հունական քաղաքակրթությունը, ոնց որ ասած, տարածված էր նաև հռոմեական ամբողջ կայսրության մեջ,
եւ այդպես էլ կոչվում է հունահռոմեական քաղաքակրթություն,
եւ երկուսն էլ շատ լուրջ մեծամտության աղբյուրներ են եղել, հրեական քաղաքակրթությունը որպես հոգեվոր մեծամտության աղբյուր, եւ հունական քաղաքակրթությունը որպես փիլիսոփայության, գրականության եւ բարձրագույն մարդկության հատկանիշների հանճարի մի քաղաքակրթություն, այսինքն ամեն մեկը եղել է մեծամիտ, յուրովի, կարճած է եղել իր ավանդությունից և համարել է, որ ինքը գրեթե աստվածային ծագում ունի, հույնել է այդպես համարել, աստվածներ է ունեցել, մարդիկ են ունեցել, որոնք աստվածների հետ, այսպես ասած, տարբեր տեսակի հարաբերություններ են ունեցել, այսինքն ամեն մեկը համարել է, որ ինքը մարդկության ամենաազնվագույն գծի ներկայացուցիչն է, և դրա համար ինքը հատուկ է այս երկու հանգամանքը շեշտում, այս երկուսին, որպեսի ոչ հայրերի հավատքից մենք կարչենք առանց այդ հավատքը ունենալու, և ոչ էլ իմաստությամբ անմտանանք ու հիմարանանք այնպես, որ այլևս Աստուն չճանաչենք։
Եվ ահա գալիս են ինչ-որ պարզ մարդիկ, առաքյալներ, որոնք ձկնորսներ էին մասնագիտությամբ մեծ մասը, և ասում են, որ ահա, ոչ դուք եք ճիշտ և ոչ էլ դուք, և նաև նույն ասում է Պողոս առաքյալը, որը ճիշտ է, այդպես անուսում մեկը չէր, ինչպես ասենք ձկնորս եղած առաքյալները, նա ուներ բարձրագույն կրթություն, բայց ըստ էության նույն բանն է ասում։
Այդպես թվում է, բայց իրականության մեջ, եթե ուշադրությամբ կարդում ենք Պողոս առաքյալի թղթերը, թերևս դժվար է պատկերացնել, որ երբևիցե մարդկության միտքը, փիլիսոփայական, աստվածաբանական միտքը հասել է ավելի մեծ բարձունքի, այսինքն նա խոսում է շատ յուրահատուկ կերպով, շատ յուրահատուկ, յուրացրած լինելով և, այսպես ասած, հրեական ավանդությունը ամբողջ աստվածաբանական, յուրացրած լինելով և հունական ամբողջ փիլիսոփայությունը և ռետորությունը, մի խոսքով ուզում եմ ասել, Պողոս առաքյալը դա մի ուրիշ տեսակի թռիչք է և ուրիշ տեսակի գագաթ է, և պատական չէ, որ թերևս ավելի շատ գործ արեց քրիստոնեության տարածման համար, քան միգուցե բոլոր առաքյալները միասին վերցրած, և իսկապես անցել է ավելի քան 2000 տարի, բայց կարդում ես նրա թղթերը եւ ապշում ես խոսքի զորությունից, խորաթափանցությունից, սրությունից։ Պողոս Առաքյալը ինքը առանձնահատուկ է ընդհանրապես ամբողջ մարդկության պատմության մեջ, եւ դրա համար նա կարողացավ գրեթե մենմենակ եւ իհարկե Պետրոս Առաքյալի հետ համագործակցությամբ երկու առաքյալներ փաստորեն գրավեցին հռոմեական անպարտելի կայսրությունը։ Այդ կայսրությունը ոչ ոք չէր կարող գրավել։ Երկու առաքյալ մտան եւ այդ կայսրությունը փլուզվեց սիրո քարոզությունից, փլուզվեց այս հոգու հզորությունից, այդ հզորության մեջ յուրահատուկ խոնարհությունից, ապշեցուցիչ իմաստությունից։ Իխոսքով Պողոս Առաքյալի մեջ խտացրած են շատ գծեր, եւ այդ առումով այդպես պետք չի նրա մասին ասել պարզ ձկնորսի քարոշչությամբ եւ այլն, ինքը ինչի է։
Խոսքը մյուս առաքյալների մասին էր անշուշտ, իսկ Պողոսը ուներ այդ ժամանակվա բարձրագույն կրթությունը, եւ թերևս դա էլ իր ազդեցությունը ունեցել է նրա գործունեության վրա։ Իշենք, որ նա Գամաղիելի աշակերտներ եւ համարվում էր իր ժամանակի հնարավոր առավելագույն բարձրագույն կրթություն ստացած անձնավորությունը։ Եվ Պողոս Առաքյալը, խոսելով փրկության ավետարանի մասին, այսինքն առհասարակ փրկության մասին, նախ ասում է, որ անհրաժեշտությունը կա այդ փրկության, եւ ներկայացնում է ամբողջ մարդկությանը որպես անհավատության եւ անիրավության մեջ խրված մի ամբողջություն, եւ այդ կերպով է միայն, այդ դիրքերից է միայն, որ խոսում է արդեն փրկության եւ հավատքով արդարացման մասին։ Արդյոք այստեղ դարձյալ ռետորական հնարք չենք կարող նկատել, որպեսի իր ասածը նա տեղ հասցնի, ուզում եմ փորձում է այդպես իրավիճակը ներկայացնել, թե իրականում այդքան ողբերգական էր վիճակը։
Իրականության մեջ, եթե շատ խորը նայենք մարդու պատկերի վրա, իհարկե դա ողբերգական պատկեր է, որտեղ մարդու աստծուց հեռացած լինելը չի կարելի բնորոշել այլ կերպ, քան ողբերգությամբ։ Եվ Նարեկացու Մատյանի մեջ, երբ որ ինքը փորձում է այդ ողբերգության ամբողջ համայնապատկերը ներկայացնել, ոչ մի չափազանցություն չկա։ Ավելի սարսափելի վիճակ չես կարող նկարագրել, երբ մարդը, որին իրեն անվանում է կենթանի էակ եւ կտրված է կենթանության աղբյուրից, աստծուց։ Բայց նաեւ պետք է հիշել, որ Պողոս Առաքյալը այս խոսքերը ուղում է ոչ թե առհասարակ բոլորին, որովհետեւ բոլորը չունեն դրա գիտակցությունը։ Դու կարող ես ողբերգականությունից խոսել մարդու վիճակի, եւ մարդիկ կարող են ծիծաղել քո վրա, ինչի՞ ես խոսում։ Պետք է ուտել, խմել, զվարճանալ, կյանքը վայելել, եթե մարդը հոգեվոր գիտակցությունը չունի, նրա մեջ այդ տեսողությունը մեռած է, հանգած է այդ տեսողությունը, չի տեսնում նա։ Ոչ չարն է տեսնում, ոչ փորձությունն է տեսնում, դրա համար երկու ոտքով ընկնում է տարբեր խորության ու մեծության փոսերի մեջ։ Այս Պողոս Առաքյալը խոսքը ուղում է հենց նրանց, ովքեր ունեն արդեն հոգու տեսողություն։ Նա հատուկ է ասում, ասում է, դուք չգիտեք, որ Աստծո քարոզությունը ոչ այլ ինչի համար է, եթե ոչ ապաշխարության համար։ Այսինքն, այդ քարոզությունը արդեն ունի որոշակի նպատակ, մաքրության նպատակ, բայց այդ խոսքը ուղված է այն մարդկանց, ովքեր գիտակցում են իրենց անմաքրությունը, տեսնում են դրա ահավոր ողբերգականությունը եւ պատրաստ են ապաշխարության արժանի պտուղներ արարելու, պատրաստ են Աստծո խոսքին հետևելու։ Այսինքն Պողոս Առաքյալը գիտի, թե որտեղ է սերմանում այդ սերմերը, եւ նրանց հատուկ հենց առաջի պարբերության մեջ, այդ զոր պարբերության մեջ, որում ամփոփված է քրիստոնեական ամբողջ վարդապետությունը, նրանց կոչվում է սրբության կոչվածներ, այսինքն սուրբեր են նրանց անվանում, մարդիկ, որոնք կոչված են սուրբ լինելու։ Եվ մարդը, որը կոչված է սուրբ լինելու, ինքը հստակ գիտի, թե իր ողբերգությունը ինչի մեջ է, եւ հստակ գիտի, թե դեպի ուր է գնում, եւ ունի մեկ նպատակակետ՝ Աստծո հետ միավորվելը։ Այնպես որ Պողոս Առաքյալը խոսք ուղում է խիստ որոշակի մարդկանց, եւ պատական չէ, որ Քրիստոսը ավետարանի մեջ շատ հաճախ ասում է, որ ով ականջ ունի լսելու, թող լսի, որովհետեւ Աստծո խոսքը երկսայրի սուր է, ինքը ոմանց բացում է արդարության համար, եւ ոմանց էլ ուղակի փակում է, որպեսի նրանցով այդ արդարությունը չպղծվի, կամ խոզերի առաջ մարգարիտներ չնետվեն, որտեվ անարժան հոգին չի կարող Աստծո ճշմարտությունը կրել, ինքը որոշակի ճիքեր պիտի գործադրի, որպեսի այդ ճշմարտությունը նրա համար օգտակար լինի։ Ինչպես օրինակ մենք Սուրբ Հաղորդությունը երբ որ տալիս ենք, զգուշացնում ենք, չէ՞, մարդկանց, որ զգուշ եղեք, որտեվ դուք սա կամ ձեր անձի սրբության համար է այդ հաղորդությունը, կամ ձեր անձի դատապարտության համար է, եւ Աստված մի արած է, որ դուք ճաշակիք ի դատապարտություն ձեր անձերի։ Այսինքն հաղորդությամբ դու կարող ես կյանքից կյանք գնալ, եւ հաղորդությամբ կարող ես կյանքից դեպի մահ գնալ, այսինքն սա շատ լուրջ անկյունակարային պահ է, եւ այդպիսին է նաեւ Աստծո քարոշչությունը, ինքը նեյտրալ չէ, դու չես կարող իր հետ հենց այնպես, այսպես ձերքի հետ առնչվել, ինքը չունի նեյտրալ վիճակ, ինքը միշտ ակտիվ է, կամ ակտիվ է փրկագործության համար, կամ էլ ուղղակի քեզ դատապարտելու է ի գործանում։
Տերեջ Պողոս Առաքյալը այսպես է ասում մարդկության մասին. Աստված նրանց մատնեց անարգ մտքերի, որ անվայել բաներ անեն, լցված լինելով ամենայն անիրավությամբ, օրնկությամբ, անզգամությամբ, ագահությամբ, չարությամբ, կատարյալ նախանձով, սպանությամբ, կռվազանությամբ, նենգությամբ, չարասրտությամբ, բանսարկու, չարախոս, աստվածատիած, նախատող, հպարտ, ամբարտավան, պոռոտախոս, չարահնար, ծնողատյաց, անմիտ, ուխտադրուժ, անագորույն, անգութ, անողորմ, եւ ահա այս ամենը լոկ այն պատճառով, քանի որ մարդիկ չկամեցան ճանաչել Աստծուն, ասում է, որովհետեւ ճանաչեցին Աստծուն, բայց որպես Աստված չփառավորեցին կամ գողություն չմատուցեցին նրան, այլ իրենց մտածումների մեջ նա նրացան եւ նրանց սրտերը ամոթությամբ խավարեցին, իրենք իրենց իմաստունների տեղ էին դնում եւ հիմարացան, եւ անեղծն Աստծո փառքը փոխեցին, այն նմանեցնելով մարդու եղծելի պատկերի եւ թռչունների եւ չորկոտանիների եւ սողունների։ Միթե դա արդարացի բան է ընդհանրապես Աստծուն ճանաչելու պատճառով, այդպիսի մեծ շարիքների մեջ մատնելը Աստծո կողմից մարդկանց։
Նախ մատնելու մասին սկսենք, դրանից հետո անդրադառնանք, թե ինչից դա առաջացավ։ Մեզ հաճախ թվում է, որ մենք սարսափելի փորձությունների մեջ չենք ընկնում, չենք ընկնում, որովհետև դա մեր շնորհքն է, որ չենք ընկնում, մեղմ ասած։ Այսինքն, գիտեք, մարդիկ արդարանում են, դե ես չեմ գործում, այն չեմ գործում, վատ բաներ չեմ անում, սենց ինչ-որ ակնհայտ սարսափելի գործեր չեմ անում, դե ինչու՞մն է հին մեղքը, չի գիտակցում,
որ մենք այնքան դրական կերպար ենք, որ առնչություն չունենք այդ վատ բաների հետ։
Իրականության մեջ յուրաքանչյուր մարդ Աստծո պահպանական զորության ներքո է գտնվում, ընդդիմում մարդ ուժերի դեմ, խավարային ուժերի դեմ։ Եթե Աստծո պահպանական զորությունը մեր վրայից վերցվի, մենք ամենազազրելի մեղքերի մեջ կընկնենք, ամենազազրելի։ Խնդիրը այստեղ հետևյալն է, որ նրանք արդեն այնքան խորացան իրենց ինքնահավանության մեծամտության մեջ, որ Աստված ասեց, եթե դուք այդքան ինքնապարծ եք, ինքնահավան, եւ կարծում եք, որ տիեզերքի կենտրոնը դուք եք, ուրեմն հիմա ես իմ պահպանական զորությունը ձեր վրայից կվերցնեմ։ Այստեղ ոչ թե հատուկ չարիք ձեր վրա կուղարկեմ, այլ իմ զորությունը ձեր վրայից կվերցնեմ, եւ այնժամ կտեսնենք, թե դուք ինչ վիճակի մեջ եք հայտնվելու, եւ մարդիկ անկան սարսափելի մեղքերի մեջ։ Այսինքն, եթե մենք բնորոշելու լինենք այդ ժամանակվա քաղաքակրթությունը զուտ բարոյական տեսանկյունից, դա անելանելի մի վիճակ էր։ Շատ հաճախ գիտեք, հիմա էլ այդ հեթանոսական երկերը կան է, մեր լավ հեթանոսությունը, բայց մարդիկ չեն հասկանում այդ հեթանոսությունը ինչ էր։ Նախ կրոնական պատկերացումներ չունեն այդպես խոսացողները, չեն հասկանում կրոն ընդհանրապես ինչի հետ է ուտվում, ուղղակի այսպես երևակայական արտահայտություններ կամ պատկերացումներ ունեն կրոնի մասին,
եւ կարծում են, թե ազգային մի լավ ավանդություն է պարզապես այդ հեթանոսությունը,
ինչ որ լավ բան եղել է հեթանոսության մեջ, եւ այսպես լավ գծեր ինչ որ եղել են քրիստոնեությունը վերցել, բայց քրիստոնեությունը մերժել է բոլոր վատ գծեր, այսինքն չի կարելի ասել, որ քրիստոնեությունը լիակատար ընդհատում է եղել այն ամենի, ինչ մինչ այդ մարդկությունը ունեցել է։ Քրիստոնեությունը բնական եւ ճիշտ շարունակությունն է եղել պատմության։ Դրա համար ասենք Մովսես Խորենացին, այդպես հիացմունքով նաեւ խոսում է անցյալի դեպքերի մասին, լինելով եկեղեցու սուրբ, եպիսկոպոս եւ այլն, ինքը նկարագրում է այն փառավոր էջերը, որոնք եղել են մինչեւ քրիստոնեություն, համարելով, որ դա իր սեփական պատմության մի մասն է, չկա այնտեղ ժխտողականություն։ Բայց երբ մենք խոսում ենք արվամոլության մասին, երբ մենք խոսում ենք անասնապղծության մասին եւ այլ տեսակի մեղքերի մասին, որոնց մասին գրում է Պողոս Առաքյալը, թե ինչ էր մարդկության վիճակը այդ ժամանակ, քայքայված, բարյալքված վիճակ էր, եւ եկավ քրիստոնեությունը շատ հզոր կերպով ազատագրելու մարդկանց այդ բարոյական, նեխած, լճացած, ավերված վիճակից, եւ սա եղել է միանշանակ անցում քրիստոնեության մեջ։ Այսինքն, հեթանոսությունից դեպի քրիստոնեություն անցումը միանշանակ է ամբողջ մարդկության պատմության համար, դա քաղաքակրթական շատ լուրջ հոգևոր անցում է եղել։ Այսինքն, այդ որ ասում է Աստված մատնեց, Աստված իր ձեռքը նրանց վրայից վերցրեց
եւ երևաց իրական պատկերը, ամբողջ
շարքը։ Եվ երևաց իրական պատկերը, եւ պատճառներն էլ հենց այն էին, որոնք նշվեց, ասում եմ, նրանք հույսը դրեցին իրենց իմաստության վրա, հույսը դրեցին մարդկային ժառանգականության վրա, ճանաչեցին, ասում է, Աստծուն, բայց չփառավորեցին նրան որպես Աստված եւ այդ փառքը սկսեցին վերագրել դևերի, կուրքերի, արարածների եւ այլն։ Որովհետեւ շատ հետաքրքիր նաեւ Փողոս Առաքյալը ասում է, որ Աստծո փառքը ի սկզբան է աներևույթ անտեսանելի փառքը Աստվածայինը, տեսանելիների միջոցով միշտ տրվել է մարդկությանը եւ նաեւ մարդու մեջ էլ դրվել է այդ բնական օրենքը, խղճի օրենքը, խղճմտանկի, որպեսզի ինքը տարբերի բարին եւ չարը եւ կարողանա ճիշտ ընտրություն կատարել, այսինքն մարդու մեջ կա դրված բնական մեխանիզմ եւ պիտի կույրը լինես ընդհանրապես չտեսնելու համար Աստծո փառքը ամեն ինչում, նրա առարչության մեջ, նրա օրենքների ներդաշնակության մեջ, գեղեցկության եւ այլ բաների մեջ չտեսնես, որ այդ ամենը ունի հեղինակ։ Դա անհասցե իրականություն չէ, դա հեղինակային ստեղծագործություն է։ Եվ եթե ուշադիր նայես, ամեն ինչի մեջ կտեսնես Աստծո փառքը։ Այլ կերպ ասած, այս խոսքերում նաեւ Առաքյալը մեղադրում է հին աշխարը, որ այդ հին աշխարը ուներ անանուն Աստծո հասկացողությունը, հա, ինչպես Պողոս Առաքյալը Աթենքում ցույց տվեց, նրանք պահել էին այդ հիշողությունը, կար մեկը, որ անանուն էր, իրենք չէին ասում դրա անունը ինչ է, դա մեկ Աստծո հասկացողությունն էր, որ իրենք մոռացել էին եւ այդ անանունի փառքը վերցրել էին, դրել էին մնացած բոլորի վրա, վերագրել էին բոլորին։ Շատ հետաքրքիր է այս պահը։ Եվ Պողոս Առաքյալը հենց դրա մեջ է մեղադրում, ասում է, որ ճանաչելով Աստծուն նրան չփառավորեցին եւ նրա յետևից չգնացին, այլ նրա փառքը սկսեցին վերագրել այլ մարդկանց։ Եվ այդ ամեն ինչի հիմքում Պողոս Առաքյալը դնում է մարդկային եսը։ Եվ շատ հետաքրքիր է, որ դրանով Պողոս Առաքյալը ցույց է տալիս, որ այդ ամբողջ հին աշխարհի քաղաքակրթությունը եղել է ահավոր եսական մի քաղաքակրթություն։ Դրա մեջ չի եղել անանձնականության այդ վեհությունը, թռիչքը, չի եղել սիրո խորուրդը, որտեվ սիրո խորուրդն է, որ մեզ տանում է բարձրագույն անանձնականության։ Դրա համար մարդիկ, տրվելով իրենց եսին, տրվեցին իրենց կրքերին, իրենց ցանկություններին եւ ընդհանրապես խավարեցին մեղքի մեջ։ Եվ ահա եկավ քրիստոնեության լույսը, այդ սիրո քարոզությունը եւ ազատագրեց մեզ այդ եսականության ահավոր կապանքներից։
Եվ այդ մասին այսպես է ասում Պողոս Առաքյալը իր նամակում. Աստուծո դատաստանը ճշմարտությամբ է գործադրվում նրանց նկատմամբ, ովքեր այսպիսի բաներ են գործում։ Իսկ արդ, ով մարդ, դու որ դատում ես նրանց, ովքեր այսպիսի բաներ են գործում, եւ դու ել նույնն ես գործում, կարծում ես, թե ազատվելու ես Աստուծո դատաստանից, եթե արհամարում ես նրա բարության առատությունը եւ ներողամտությունն ու համբերությունը, չգիտես, որ Աստուծո համբերությունը քեզ ապաշխարությամբ ապաշխարության է տանում։ Պաստորեն, չնայած այս ամբողջ ծանրությանը, հոգևոր իրավիճակի, այդուհանդերձ լույսի մի շող ծագում է, որը ապաշխարությունն է եւ որը հավատքով առաստված փարվելու եւ հավատքով արդարանալու գաղափարն է, որը իշ առաքելական այս նամակի առաջին գլուխներում արտարծում է Պողոս Առաքյալը եւ խոսում է հեթանոսների եւ հրյաների այդ դատաստանի մասին։ Իսկապես հեթանոսները այն մարդիկ են, ովքեր չունեին աստվածային օրենքը, իսկ հրյաները ունեին այդ օրենքը։ Եվ խնդրեմ պարզաբանեք դերայ, թե ինչպես է կատարվում Աստծո կողմից մարդկության դատում, ընդ որում դատում ասելով միայն դատապարտում չհասկանանք, այլ նաև արդարացում, թե հրյաների և թե հեթանոսների, թե օրենք ունեցողների և թե օրենք չունեցողների։
Նախ եւ առաջ Պողոս Առաքյալը շատ է այս օրենքի մասին իհարկե հռոմեացիների թղթում խոսում, բայց մի շատ կարևոր դիտարկում ինքը ունի, որ համայն մարդկությունը ուներ այդ բնական օրենքը, խղճմտանկի օրենքը, եւ հավատքի քարոշությունը բոլորի համար է, եւ նրանց համար, ովքեր որ օրենքի ավանդության մեջ են, որտեղ օրենքի իմաստը եւ լրումը եւ օրենքի ոգին դա հավատքն է։ Օրենքը ընդամենը կանոններ են առաջնորդվելու համար, բայց կանոններ են ինչի համար, որպեսի մենք հավատանք։ Այսինքն օրենքը ունի նպատակ։ Եթե նպատակը իրագործված չէ, օրենքի կիրառումը անիմաստ է, լրիվ անիմաստ է։ Եվ կա մարդկության մի այլ մաս, որը ունի այդ օրենքը ներքնապես, այսինքն հոգու տախտակների վրա գրած առաջագործությամբ, որովհետև մարդը Աստծո պատկերը եւ նմանությունն է, եւ յուրաքանչյուր մարդու տրված է Աստծուն ճանաչելու հնարավորություն։ Այսինքն ոչ ոք չի կարող դատաստանի ժամանակ ասել, «Է ոնց պիտի քեզ ճանաչենք»։ Հովհաննես Կիբերյանն ասում է, «Իսկ Աստծո փառքը չտեսակ նյութական աշխարհի օրենքների մեջ, Աստծո փառքը չտեսակ առարչության ներդաշնակության մեջ, ոչ միտեղ Աստծո փառքը չտեսակ, չի կարող մարդը այսպիսի բան ասել, այսինքն այդ փառքը բացված է ամբողջ մարդկության, եւ երկուսն էլ կոչված են, մեկը արտաքին օրենքով եւ մեկը ներքին չգրված օրենքով, երկուսն էլ կոչված են հավատքի արդարության։ Եվ այս երկուսի միավորումը հենց հավատքի խորհրդի մեջ է։ Հավատքն է բանալին ամբողջ քրիստոնեության, ամբողջ այդ վարդապետության հիմնակարը հավատքն է, եւ դրա համար Տերը ավետարանում ամեն գործի մեջ մարդուց պահանջում է հավատք, որտեղ եթե չկա այդ հավատքը, չկա մասնակցությունը աստվածային գործերին, չկա մասնակցություն փրկագործությանը, որտեղ հավատքով ասում է դուք արդեն փրկված եք։ Սա շատ կարևոր հասկացողություն է։ Եթե դու հավատում ես, դու փրկության արդեն իրականության մեջ ես, ոչ թե փրկվելու ես, դու փրկության մեջ ես, որտեղ հավատքը հենց քո փրկությունն է, հավատքը քո ազատագրումն է, հավատքը սիրո աղբյուրն է, հավատքը աստվածային հույսի աղբյուրն է, ամեն ինչի հիմքում դրված է այդ հավատքի հասկացողությունը, որով որ մենք կապվում ենք Աստծո զորությունների հետ։ Եվ դրա համար ասում է, որ դուք որ կարճած եք օրենքներից հրեաներին, ասում է նրանք, ովքեր ունեն ներքին օրենքը եւ ունեն սրտի թլպատությունը, նրանք գալու են եւ ձեզ դատելու են հենց այդ օրենքի ժամանակ, ասում է նրանց ձեզ համար դատավորներ եմ դնելու դատաստանի օրը, բայց նաեւ կոչ է անում մեզ ժամանակից շուտ ոչ մեկին չդատելու և ոչ մեկին չհամարելու երկրորդական, ոչ մեկին չհամարելու առավել, որովհետև ասում են, որ այդ դատաստանը Աստծունն է։
Տեր, շնորհակալություն եմ այդտում եւ թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը հավատքի արդարության թեմայով, նախատեսելով վեր հաջորդ հանդիպմանը շարունակել այս թեման։ Սիրելի ուղդիրներ, իմ զրուցակիցներ արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը, ոչնյա Տեր Հայր,
Աստված օրհնի։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարներ, զրույցը վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։